لگل رودا و کندا برنامه کی راست خوی هفتانه بلن صالح آماده و پیشکشی دکات توجد توانید راست خو بجداری لم برنامه داب کید.
خوشویستانم امکاته تن باش خوشات نو بو برنامه چینوی لگل رودا و کندا قیرانی سیاسی عراق بر دوام او پیش دچید دزلکات چشانموی سرک وزیری ولاته کلم کاته دا چشکانی تری عراق قوطر بکاته و استاک دکتر عادل عبدالمدی سرک وزیری حکومتی چی کار بره کره ناتوانید برنوسی بودجه سالی 2020 بنیره با پرلمانی ولاته که تا پسند کریه. لیستا دا قصه کردن لسا عراقی چینوی زورن وگ مرجعیتی شیعکان دلی عراقی پیشمان جیده همان او عراقی پیشمان جیده نابی بلان باز لون نکرا و لو عراق نوی دا پیوانو روشونکان چینو چون دبن بو هبونی حکومتشی کارا بشهگ لچاو دیر لو بروای دان دمی که اما جکانی گیشتن ببن بست لبارو دوخی سیاسی عراق دا درکو تونو دستبجری سیاسی ولاتکه وکشتی چی ببایخ سیری او اما جان کردوو لکات اگ دا جنگ سیاسی که عراق روش بروش سیماکانی سازگاری لدست دادا و روش لدوی روشیش مینتی و اندشکانی خلچی عراق زیادر دبن. پیشتری شاول هبون با چاره سر کردنی، هر هیچ نبه بشگل ششکانی عراق، بلام سرکوتو نبون به هوی اوی هاورایی تواوی لین سیاسیکانی لسر نبوا، هر بوی دکره بگوتره عراق وگ او کشتی لیاتوا که جماره نخدای هبوو هر یکی شیجلو نخدایان ویستویتی با عراسته اگده برواتو هر یکشیان بندری چی تایبت بو خویی هبوا بو لنگر گرتن. خوشویستانم برنامه امروی لگر روداوکان دام میوانداری احمد حاجی رشید اندامی پرلمانی عراق دکا بو تویش کردن سبارد با قیرانی ام مولاتا بشر ویرام بوا کاغ احمد سرطا زور سپاس دکم بو آماده بوند لن برنامه دا سپاس دکم کاغ احمد بای کم پرسیار لیو دست پیب کهیم برای جنابت عراق یکان اتوانن ببنخاونی نخش رگای چی تایبت بو چار سر کردنی او چشانی که هیانا و بو دیاری کردنی آینده خویان
بنای خوای باشون دی مهربان لیست در زحمت او بابتا بابلین دلوز بوده چون که وضعتا زیاد لحد آلسکاوه و استقالی برز عادل عبدالمهدی اوان دیتر بردوخی آلوستر کرد و که خودی عادل عبدالمهدی سروک انجمنی وزیران کی توافقی بود بایل لعیست دا توافق لسر کسا ایتی کی تازه و اتا گرانوی با چوار گوشه یکم بایل ببروای من مشهدک زور معقد بود زحمت لکاتی فانزروز اوی که دستور دیاری که دو بتوانی کنه
حلوجابني سروچ انجمن وزيراني حتى اسك بلينكس حتى اس دزنيشان نكرا لم پاس در روجيا بيدوا بتوان ريچوك اس دنگو باسك بلابوتو و كودا گوتري مقتدى الصدر كسروچي گولترين ليستينا پرلماني عراق ليستي سائرون بسردانك لكوماري اسلامي ايران بيدوا ام جارش ايرانيا كان دستيان هبل دياري كرني سرگ وزيري نوي عراق
ببروای من اگر ایرانی کن بو ام جارش دستکاری او بابت کن همان بابتی عادل عبدالمهدی دوباره بیتوا لبروی جاری پیشویش ایرانی کن برای عادل عبدالمهدی هم دیاری کدوا بویا دی سانه و دستکاری کردنی ناو خوی عراق للاین هیزه درکه کن للاین خودی عراقی کن و رد کریتوا و خوب شندران به هیشی وی رازی نابن که ایران
بس وقت اتناو کاروباری نه خو یاره ماشکه احمد برایت لسچ بنه ما یک مقتدا صدد چه سردانی کوماری اسلامی ایران کا بو باس کردنی پوستی سرگوزید لکاته کا توابی خوب شندن لعراق ده یک چله داوهر سرچکان کم کردنوی رول و کاریګری کان و رګګرتن بو لدست وردانی کوماری اسلامی ایران به بلګی اوی اعلی ایرانیان سوتان وینې سمبولکانی کوماری اسلامی ایران آیت الله خمینی آیت الله خامنه‌ای قاسم سلیمانی امانه سوتیان ران کنسولخانەکانی ئێران لە شار و شارۆچکەکانی عێراقدا سوتێنرا تەنانەت لە شاری نەجەفدا دوو جار کنسولخانەی ئێران دەسوتێنرێ مقتەدا سەدر لەسەر چ بنچینەیەک ئەم سەردانە بۆ ئێران دەکا
ئەم هێزە سیاسییانە هەموویان با بڵێن پەیوەندیەکی دۆستانەیان هەبوو یەکیان پەیوەندی لە مێژینەوە ئایان دەسێتەوە بە کۆماری ئیسلامی ئێران لەو کاتێک کە معارزەی عێراق بوون لەسەر دەنی ڕژێمی پێشوو لە زیاتر بڵێن کاندێ لەو هێزە سیاسییانە لەناو ئێراندا دروست بوون یعنی لەسەردەمی شەڕی ئێران عێراق ئەم هێزانە بەشێکیان معارزە بوون بەشێکیان لەوێ ئەسیر بوون دوای هێزێکیان لەپێگەنراوە وەکو ئەوەی کە مەجلیسی عەلای ئیسلامی کات خۆی لەوێ دروست بووە تەوابین و جیوای بەدر لەوێ دروست بوو پەیلەقی بەدر لەوێ دروست بوون
خۆی
پەیوەندیەکی لە مێژینە هەیە اما خالی یەکەم خالی دووەم ئێران ئەتوانم بڵێم لە قوڵایی ستراتیجیەتی عێراقدا هەیە لەبەرەوەی لە ماوەی پێشویشدا ئێران حضورێکی زۆر گەورەی هەبوو چ حضوری سیاسی بێ و حضوری ئابووری بێ و حضوری فەلسفی دینی و مەذهبیش بێ بۆیە ئێران بەشێکە لەو دەوڵەتانەی کە ئەجندایان هەیە لەناو عێراقدا
ئەو پەیوەندیە لە مێژینەی کە جەنابت ئاماژە پێ دەکەی ئەو قوڵای ئستراتیژیەی کە ئاماژە و پێکرد ئەمانە وەها دەکا کە کۆماری ئیسلامی ئێران بتوانێت هەموو سەروەریەکانی عێراق پێشێلکات
تا ئێستا کردوێتی بەڵام خۆپیشاندانەکان جۆرێک لە ڕەفزی شەقامی عێراقییاندا بە ئێران کە ناکرێ ئەو بابەتە ئەوەندەی تر ئێران پێشێلی سەروەریەکانی خاکی عێراق
بێژان قارەمانی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک تایبەت بەم بەرنامەیە بۆی نووسین دەڵێ تا عێراق نەگەڕێتەوە بۆ سەربەخۆیی خۆی وەک وڵات لە ژێر دەستی ئێران ڕزگاری نەبێ ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر بەرەو وێرانی دەچێت عێراقیەکان ئەبێ مەذهەب بە هەردوو بەشی شیعە و سنە و مەرجەعیەتی ژوەلاوە بنێن و بیر لە دەوڵەتێکی تەکنۆکرات بکەنەوە هەڵوەشاننەوەی حەشدی شەعبیش دەتوانێت یەک لەو ئەگەرانە بێ بۆ ئارامی سەقامگیری سەر لە نوێ هەموو ئەوانیش کاتێ دەکرێت ئێران بگەڕێتەوە سنووری دەسەڵاتی سیاسی خۆی هەرچەندە کاک بێژان ئاماژەش بەوە دەکا ئەمە کارێکی ئاسان نییە کاگ ئەحمەد جەنابت چ سەرنجەکەت هەیە
سەبارەت بە دروستکردنی دەوڵەت ئەبێتە لەن عێراق دەوڵەتێکی مەدەنی بێ مەرجەعیەت ڕۆڵی ئامۆژگاری هەبێنێت ڕۆڵی تەدەخول و دەستنیشانکردنی سیاسیەکان سەبارەت بە وازێنان لە مەسەلەی مەذهەب بە سنە و بە شیعەوە ئەوە بابەتێکە پەیوەندی بە تاچی خەڵکەوە هەیە پەیوەندی بە دەسەڵاتی سیاسیەوە نیەوە لەن دەستوری عێراقیە بە شێوەی ئاماژە نەکراوە بۆ مەذهەبی سنی یا مەذهبی شیعی شێوەیەکی گشتی ئەبێ ئەو بابەتە ئەو سەمکە تا ئەندازەیە کاڵ بکرێتەوە بۆی عێراقیەکان بتوانن لە ژێر چتری هاوڵاتی بوو نابژین اینجا هەر مەذهبێک هەر دینێک هەر نەتەوەیەک هەیە ئەمە فاکتەری ئەساسیە بۆ هاوژیانی لە عێراقدا
مەسلەی دابەشبوونی عێراق ئەمە چەندێ ئەگەری هەیە چونکە بەڕێز کاکە یەکێک لە سەرنجەکانی ئەوەیە کە دەڵێ عێراق پڕ بووە لە ئەجەندای سیاسی و ئابووری جیاواز ئەم وڵاتە یا دەبێ بەشبەش بکرێ بۆ سێ هەرێمی جیاواز یا دەبێ وەک مەکیاڤیلی دەڵێ کەسێک هەبێ بە قامچی کۆیان بکاتەوە هەرچەندە من لەگەڵ ئەو ڕایی مەکیاڤیلیان نیم بەڵام ئەوە بەڕێز کاکە وای بۆ نووسیوین
او رأيي كاكا هي لنا شقامي عراقية وحتى لنا فلمانتار وهندي سياسي شاقنا كان بو هي عراق لبروي طبيعة الكهب وبدكتاتور إدارة دراوة كشي تنها ما عدالكي هب وبويا دكري أم كسيل هي لنا شقامي عراقية ولنا هي سياسي كان شباز دوكا أقد دكتاتور كعادل هب وايا كشكان بو رجنة قريشتن كواتا ام رأيك كان لنا شقامة عراقية هاي وبدر عندك للسياسة كان من دين بيستون كان ام تجباتك
كاك جهاد الرحمن اي جبو ما
عندنا نسي
بلا فرمو
تقسيمي عراق واردني وبهي الشيء ويك اوانيك هي جهزيك السياسي اوانيك تعامل لغا العراق كان دولة تقسيمي كان هي كان قبولي او بابتنا كان ودولة زليزة كانش استقراري عراق فيكبر تيقية وبسنو
کاک جیاد رحمان دله هر کس اگل عراق بیت سرگ وزیر ناتوانی چشکانی اولاته چاره سر بکا چونکه اجندای دولت اقلیمی کان زالن بسر همو ده صلاته کانده وای کاک احمد
خوی چشمان لوه هیا اختیار عادل عبد المهدی قبرلای من هیچ کسایتی اکسر کتن نایمی اکسر کتن بدز نایمی اگر کتلی که سیاسی بهیزی نبه لناو پرلمانا که دفاع لاجنداکان دفاع لپروژکان دفاع لمنهاج وزارتی او کسمتا امی ککرا او جادنی عادل عبد المهدی من لگل دوسته لائمی چناو خویی چی درکی کاتی لقا ما نبو هل بدايات او خالاقو كتب دي لا دروز بو كبرز عادل عبد المهدي سرتوتن بدسنا يعني بحكم او يما كتي كي سياسي نيه بو يما الاساسو مقدمه شي هلا هبوا بو يما نتيجه شي هلا داو بدسو او تفسير سدي ما تاو شي دستوره كات خوي لبروي اياد علاوي نبي تسرو چنجمني وزيران بو اي مالكي بي تسرو چنجمني وزيران تفسير يما ديان بشوي كي نا تندروس کدوا نا زانستی کدوا که کتلی گورا بریتیلو کتلی دوائی درچونی نتا ایج بدرزین بوی توانیان زورترین کتلی زورترین کتایتی کب کنو تلنو پرلمان بونا کتلی زورترین جمارا بلان لباسی هم ماده دستوری که باز لکتلی گورا که عبیب گرینو بو اصلی نفسه که باز لوی که لا حل بشعرنا عشان بدأتيني نجدوا إعلاني النتائج ويا قد قرينا وصلوا بابتا أو كسر رابس فيري أو كتلة سياسية قولة رابس فيري بو أوي حكومتك بينا جعل تحالب لشيه زيكي سياسي بيكاكا لشيه زيكي سياسي ونزيكا باشترين حل بو عراق يسقو ناغي أوبوسيون بونو دصلاتا كبتواني لو قيلانا درشين شوار صال مدة أدن ياخد كمثل شوار صال بشوي لشي وكان حكومتنا صارك الاستقرار ك دوازار ابي على خطابنا او قناعتي كناكري بوشوي معامله لقل اداري دولت كان بويا الديمقراطيه توافقي سلكوتون نبو السبب بالوقتين رعايا نظام الرئاسي سلكوتون نخي الرئاس النظام الرئاسي لولاتي اي ما سلكتون عبسون ك فلما زبو فلا نتو فلا عين وعين زايا كواتا تا که چارەسەر بۆ ئەوەیە کە دیموکراسیەتی حقیقی جێبەجێ بکرێت ئەویش بازرگانی نەکی پاک و بێگەر و بێ کەمکردنەوەی ئەجندای من ناتوانم بڵێم نەهێشتنی ئەجندا دەرەکیەکان بەڵام کەمکردنەوەی ئەجندا دەرەکیەکان تاوەکو حکومەتێک دروستە بێت کە مەسئولیەتی تەواو بگرێتە ئەسۆ بۆ ئۆپۆزسیۆنێک کە تەواوکەری پێگاتەی نێزامی سیاسی ئەو وڵاتە هەبێت
بله هل بجردنی که پاکو بیگرد چه متمنه یکه یعنی او ازمونی که لشازه سالی رابردو در عراق در هبوا چه متمنه یکه یک دوباره نبیتو استاج عراقی کن یکی لگلوگازنده هر گورکان یعنی اوه یکه هل بجردنکان یعنی پاکو بیگرد نبوا دستی وردن هبو لانجامکانی هل بجردن در بوله مدوات چشکک دبی به متمنه کاغ احمد
چیشه یک ایما که تکباسی حکومت اکین حکومت یکی اکل آوتکوت اکانی پرلمان پرلمان آوتکوتی قانون انتخابات قانون انتخابات آوتکوتی کمیسیونی بالای حلوشات نکانه ایما لأساس و لسرچاوکه کمیسیونی بالا من هیا که بناو سر بخوی بلا سر بخونیه او قانون انتخاباتی که کراوه مثلا کراسی که ببری هزه گورکان دوراوه بۆیە نەتیجەکەی پەرلەمانێکی مشەوەه دەرەچێت ئێمە لە ئاساسۆ کۆمیسیۆنی باڵایەکی تەندروست دروست کرێت لە عێراقدا و بە سەرپەرشتی نەتەوە یەکگرتووەکان و قوزات سەرپەرشتی ئینەکان بکەن نەک نظامی محەسەسەی حیزبی ئەوە ئەتوانین لەو خاڵە نزیک بینەوە کە جۆرێک لە نەزاهات من ناتوانم لە هیچ وڵاتێک نەزاهاتی مطلەق نیە لەو مەجالە بەڵام ئەکرێن نزیک بێت لە پاچۆوە کاتێککە کۆمیسیۆنی باڵامان دروست کرد یاسایەکی هەڵبژاردنی وامان دروست کرد که تمثیلێکی حقیقی خالصا وقتا نتایجی پەرلەمانەکەمان نتایجێکی نزیکە بێت لە حقیقەت و عەدالەتەوە بۆیە حکومەتێک کە لەو پەرلەمانە بەرهەم دێت ئەوە حکومەتێکە بێتە حکومەتی خەڵک نەک حکومەتی کۆمەڵێک لایەن یا کۆمەڵێک ئەجندای خار
کاگ احمد ئەم گۆڕانکاریانە ئەگەر لە بەغدا ڕوویاندا چ کاریگەریەشیان دەبێت بەسەر هەرێمی کوردستانەوە دەبێتە بەشێک لەو گۆڕانکاریانە یان نا
دبی هریم اول رساو بکنم ناکره گوران کاری جزئی لعراق دارم دا اگر تاکتازی لعراق دا کلیه دی هریم بشک بلو تاکتازیه اگر کمیسیونی بالای حلبزار دکار لعراق کمیسیونی کی پروفیشتالو دادوارکان سرپرستی کن به همان شو امرو کشک منه بولا لیسنه قانونی که او دادوارانی که دزیشان کلیم آیا چه تشخیص دیانه که بازرانی هولیر پیشنیاری ویان ترکل هولیر او هل بجاز نه بکری که قرعان بکری بلام از عراقی کم کن لبروی اما قضیه که مسی سیاده که بایه بیل بغدان هل بجاز نه بکری بایه اکری گوران کاری کن لعاقی قاضی هولیر سرپرشتی سلمانی که یا سرپرشتی موصل که یا سرپرشتی بغاب که قاضی بغا سرپرشتی هلیم که اگر یه ما قناعت ما باوهی لساچوی دولتی که دالی هم
بله مسئله بودجه است با به چه لبابت اگر مگرکان عراق دا به تعبتی لوتای که حکومت که عادل عبدالمهدی با تا حکومتی چی کار بریا کار هیچ درچه چی یاسایی هی که بتوانی بودجه بنیره تا پرلمان
لراستی عادل عبدالمهدی پاشگز بود تو اگینه مصادقه پروژه یاسای بودجه کرد بود و تا استشی لگلا به عادل عبدالمهدی نسوت حکومتی کار برای کرد نوار چون که او عدد دستوریه بعض لده زلکاش کشانوی عادل عبدالمهدی که مادی 75 دستوره که قیاس کراوت سر در زکار کشانوی سلو کمر به اعتبار شکل در صلاتی تنکیزی و دوای حفته کواته من روز یک شمه استقاله لیور گیراوه لروز یک شمه عدد حکومتی کار برای کرد و یکم دو پیج اوی بیت حکومتی کار برای کرد پیج روزی یک شمواته پیش شمای پیشوتر حکومتکی برز روزی پیش شمای پیشوتر حکومتکی برز عادل عبدالمهدی دنگی دا ولی سر پروژه آسای بود جا سواته بود سر پروژه آسا بلا اویل ایست دام دنگو باس ما بیشتر قرار وابو یما کنتاکت یک بولو لین سر وکی لجنه مالی لگل وزیری دارای قرار وابو روزی یک شمه بنی ریتا پرلمانو بلا اوی کبیس من برز عادل عبدالمهدی پاشگز بود ولو که اول جوریک لحالتی که نفسی درست کدوم اتوانم بلم اول حالت نفسی که واقعاً ندیوانی کدوم قبله اوی نیهش من حسیم او من اجنا علما و حسیم او تحمل او مسئولیت نکه که پروژه اتای بوجب نیرتا
بلام که احمد لو تارکی دوینی دا دکتر عدل عبدالمهدی اما جبه وده که دلاله لبروی حکومت بو با حکومتی چی کار بره کرد بویا بودجه نانیره یعنی مبستی حسانو حکومت لسر بنچینی فریی لعن سیاسی کن پیکاتوا لعن سیاسی کن نیره در رایان چیه لسر ننردنی بودجه
تاگ بلن ماده 75 دستور زور واضح و باز سرت عبدالرز عبدالمهدی خوی بو خوی مخالفه کی دستوری که دو که ابوایا باب استقاله کی بنا ده بو سر حکومت
بلام دادگاه فدرالی
بله
بلام دادگاه فدرالی او در فتح ایده دادگاه فدرالی با یعنی که دوسته کبره دادگاه فدرالی لسر او بنچینه ای که حکومت لپرلمان و هاتو تدریه دتوانه استقاله که بنیره با پرلمان
بله استناد یعنی که دوتا سر ماده 75 دستور ماده 75 دستور باز به استقاله سر کمار که سر کمار که استقاله که این میره تا پرلمان و الان مادم پرلمان بشه مادم سر کمار بشكل سلطه تنفيذي وحكومتي بشكل ديكيتي كواتب امام شي وحكومه سوي كان جمني وزيران جاتواني راس خو بين ريبو برلمان ما في حتى اوبين علي كدس استقاله تقديم ترى دواي حصي اكتاري المفعوله يعني هو نص كزور واضحه كمن ابشر لسليا نوسم كواتب حكومتك يبرز عادل عبد المهدي تاسا نسوة بواري حكومتي كاربر
او
بيانو بله او بيانو كعلي اما توی نت حکومتی کار برای
سبناو نردنی بودجه با پرلمان اما چه کاریگریه چی ده به بسر بودجه لحریمی کردستانی عراق ده کشکان قلتر ده کاتو این نه
ببروای من ماده قانونی داری مالی و دینی هم باز لتشریعی قانونی موازنه که حالا لر حالت که اگر موازنه تشریع نکره اوایل صدوازی موازنه سالی پیشو با نفقاتی فعالی ترخانه کلی کوات هری میکردوسان موچه خوی به آسانی ورگری و هیچ کشه که با دروز نبه اگر رگری نکلی لو بابتا اگه نوکو قانون حکومت اتحادی ملزمه که موچه فرمانبرانی هریم بنیره
لا سر من چینی چی ملزمه حکومتی فدرالی
من چینی علی ما لا بشی پینزا علی فی حالت قانونی داری مالی علی فی حالت عدم تمرير مشروع قانون الموازنه سيلجأ الحكومه الى الموازنه الاثناعشريه وهي صرف واحد على 12 من الموازنه الفعليه للسنه السابقه او نفس عادته
اي امريكا وتني ام دوايي شاندي حكومتي هريم لقلب بغدايه ام امت شنكاري قالي هي
او الريكا وتناها الحكومتي كده زكار بي او الريكا وتنابيتا مشتا يا كليلي ترجم ريكا وتنكاني ديكا بلام تناون دي من اي اوصل كنز بني وزيراني ك كديت تا شاندا زيغ نرم لقل بابلين كردا یا تا چند از یک چند توافقی سیاسی لگل هزه کردی کنسا
دوین چوارشما دولتی یاسا لعراق دز بجه یعنی راگان نیچی بلاو کردو لسر اوی که وابسته هیچ رکوت نیچی نیوان بغداو هولیر نابیه اما چون لیگ ده دریتاو
مزایداتی سیاسی او بو اوی بابلین لیست داخلی کی تشکیلی حکومتن جورج لما سجناد نبو يكتر كوا لا أو كسي كبت سرشان جواني وزيران بو اوي بتوانن همه هنجي يكتر كن لإستدا تلاشقه كي علامي نازان بكودي چي بيوته تلاشقه كي علامي لما نيوان هزا سياسي كان همو يقور انوي مسيجا بو عراسي كاگر تو ايش لمن تك دي منشي ايش لتو تك دم
كي درفتي زياتريه العراق بور قرتني بوستي سرق وزير کومله نو
استاد امن بروام نه هزه علاقه کار بتوانن بګنه دی الکتریک کسب وسره چې ځوان وزیران ک بتوانې سرکوتو به او هر کسایتی کی سیاسي خو یبدا لو مسالې پاشروجی له پاشروجی عادل عظمتی باشتلنه
خو ی پاز دروش مولاته ک سره کومر بابلین رایب ګینه چې دبه به سره وزیر انجا پر سره ک او اگر دوی پاز دروجه کس نه بو بیت پیشوی الان سیاسی کان کسی کاندید نکرد چی رو ده؟
طبعا محکمه اتحادی خبیره لتأویل و تفسیری ماده کانی دستود یا تفسیری که دیگه با دوزنو که الان پانزه رو دیگه اضافه اتا با اوی بتوانن او بابت کن یا یک تکلیفه کن لما اوی منگه کن نتوانه کابی یعنی بموقت با اوی نشی نخرقی دستوریو بس ساده و ساکاریه که تکلیفه کن با اوی منگه که نتوانید دون بعد کمر با ما اوی پانزه روشی دیکه کسی که دیکه دیاریه که یعنی اطویلم سلسله تا او کاتی بریاره سرکیه که ازی او بریاره هر بدره بریتیه لحلوجاتنی پیش وقت لعلار ده
که احمد برای تو برای جنابت لان عراقی کان با کردی شو ل پیام کانی خوب شندرانی عراقی تیجش تونی اند.
اگر حالا نیستی نگهش بل پیامی خوب شندران او خویی لکال او پیام.
بو پیکنانی حکومتی ده توی عراق.
هر پیکنانی بکری خوب شندران رفضیانه. و قبولی نکن و ناشن و مالوتا و مافکانی پایان بدست نید.
بلا هم خوب شندران نیونری چی تایبتی شان نیه که بتوان ری راست خوک سیل گلاب کریه که بتوان ری بلی امدم راستی خوب شندرانه.
راستی اولی اعلام ناوت اجینال لجانی تنسیقیان هی لشونکان نبین دین کبنوان لگل کریه قصیان هی بیاناتیان هی لراستی او خوب شندرانه بابه تنسيق وبابه لجان تنسيقي ناكي وزور جاگان ليكترا
كن او لجناني كبرخسني كارو باركان
اواني كخبشاندان كان ادارة دن لجان تنسيقيان بخوين دروس كتوا
سربت لأيكن
نيكي تنسيقي تايبتي هي
بلا سربت لأيكن كاق احمد
زور باي زور يان سبابه كي مستقلن لقل هنده خلقي اكاديميان لفشت
امنم روجاني رابر دودا لقل سياسة مدار عز شابندرا و توی جک من هبوب و بلایش من کرده از شابندر نکولی لو ناکا که دلی بون مونه بعثی کن گرانه تو نو عراق پریشی ازگر زوریان پیه و پرش ده بجه کن
لراسی حکومتی شرقی به حکومتی عراقی شو همو حکومت شرقی کن دائما مسئله نظری معامله حاضره که باز لنیارکان یاند کن حزب از لیست او توانایی نیه که بتوانی او مناوره بسه گنجێکی مەحرومن گەنجانێکن کاکە کاتێکگەڵان هاتوونەتە دنیاوە بەعز ڕۆیشتۆ کۆتایی هاتووە یاخود تەمەنیان ئەوەندە مناڵ بووە ئەگەر هەشت نۆ ساڵیش بوو بێ نازانێ بەعز چی بووە بۆیە ئەوە ئیتهامێکە جملەتەن تەفسیلەن بەبڕوای من ڕەوزە
ڕەوزە کاک ئەحمەد یەکێ لە پرسە گرنگەکانی تر ئەوەیە بۆ لە مۆدوا عێراقی پاش مانگی دە ڕۆڵی ئێران چەند کەم دەبێتەوە ئایا ئێران لە پەیامی عێراقیەکان تێگەیشت ئایا ئەو پەیامەی پێگەیشتووە کە عێراقیەکان نانەوێت چیتر ئێرانیەکان باڵادەست بن لە وڵاتەکەیانە
ئێرانیەکان بە قەناعەتی من مەسجیدەکان جوان تێگەیشتووە و چاک شاخوێندرێتەوە بەڵام ئەیانەوێت بە عەقەلی خەسائر لە عێراق دەبچن پاشەکشەی کولی نەکەن ئەجینا ئەزانن جەماوەری عێراقی نایانەوێت ئێران ئەو تەدەخولە ئاشکرایە بکات لە ناو کایە سیاسیەکانیدا لە ناو کایە ئابوریەکانیدا لە ناو کایە ئیداریەکانیدا بۆیە ئێران لە مەسیجی خۆی تێگەیشتووە وە خوێندنەوەی باشی بۆ کردووە بەڵام تەنە ئەوەندە ماوە ئەوە سراعی نفوذە بۆیە ئێران ئەوێ بەعقەل خەسارە لێ دەچێت
دەرەچێ ئێران یان نا ئەمە شتە گرنگەکەی بەلای منەوە کە ئەمەوێ بیزانم ئێران دەرەچێ واز لە هەموو بەرژەوەندیەکانی خوێنێ
ململانەکان و بەردەوامیەکان ئەوەمان تێڵێ ئەو وەڵامەمان جوا بداتەوە ئەگەر ململانەکان بەردەوام بن وەلەو لەو قۆناغەی ئێستا بن ئێران ناچارە پاشەکشە بکات لەو ئەجندانەی کە هەی بووە لە عێراق
ئەی ئەو لایەنە شیعانەی تری کە سەر بە ئێران بوون ئەمانە چارەنووسیان چیە بێ ئەو هێزانی حەشدی شەعبی
نەتوانن ممارەسەی سیاسەتی خۆیان بکەن و پەیوەندیان هەبێت لە ئێران وەکو دەوڵات یاخود پەیوەندی هەردوو گەلی ئێران و عێراق پەیوەندیەکی نەبڕاوەیە بەڵام هێزە سیاسیەکان ئەوانەی کە تا ئێستا لەگەڵ ئێرانە مەڵیان هەبوو هەبێ عادە نەزەر لەو قەزەی خۆیان بکەن
ئایندەی حەشدی شەعبی چی لێ بەسەر دێ بەتایبەتی لە ئێستادا بەشێ لە خۆپیشاندەران کەوتوونەتە تیر و توانجگرتن لە هێزەکانی حەشدی شەعبی و بەگومانن لەوەی کە تەنانەت ئەوانەی کە تەقەشیان لە خۆپیشاندەران کردووە هێزەکانی حەشدی شەعبی
لە ڕاستی هەبێ عێراق یەک مەنزومەی دیفاعی هەبێ ئەو مەنزومە دیفاعیە بریتی بێت لە هێزە سەربازیەکان ئەنجا بە تەسنیفاتی جیاوازەوە ناکرێت دوو جێشێ وەزیف هەبێت کە لە کاتی خۆیدا هێزەکانی حەشدی شەعبی بە فتوایەکی بەڕێز سەید عەلی سیستانی دروست بوون کە فتواکە فتوایەکی کەفائیە واتە هەر تەستەی کرا فتوای کەفایی لە ڕووی شەرعیوە واتە ئەگەر کارەکە تەواو بوو دەستبەجێ بوو ئەبێ ئەو بابەتە هەڵوەشێنرێتەوە بەڵام تازە حەشتی شەعبی بووەتە یاسای بۆ دروست کراوە بۆیە ئەکرێ مامەڵەی ئەوەی لەگەڵا بکرێ لەگەڵ سوپا تێکەڵ بکرێ تێکەڵەیەکی وا کە ئەمە جەیشێکی عراقی بێت چکە جەیشی عەقایدی لە هەر وڵاتێکە هەبێ سەر بە تایفەیەک بێ یا سەر بە مەذهەبێک بێ گرووپێکی سیاسی بێ ئەوە ئەو جەیشە ئیتمینان و با بڵێن جۆرێک لە متمانەی پێناکرێت بۆیە باشترین حەل بۆ هێزەکانی حەشتی شەعبی ئەوەیە کەوە لە ناو جەیشی عێراقیە ببنە بەشێک لە سوپای عێراق
باشە ئێران
بە پێشمەرگەشەوە مەبەستم لەوەیە پێشمەرگەش بێ هەمان مەسیری
ببێ بەڵێ ئمە زیاتر مەبەستەکەمان لەوەی حەشدی شەعبیە بە ڕای تۆ هەم ئێران و هەم سەرکردەکانی حەشدی شەعبی کە نزیکن لە ئێرانەوە بەو جۆرە بڕیارە قایلە بن یا ئەم هێزە وەکو هێزێکی میلیشیایی ئەمێنێتەوە
ئەوە تعریفی میلیشیا زۆر وازحە کاک بەڵێن میلیشیا ئەو هێزەیەکەوە هیچ انضباطێکی عەسکەری نییە و بە شێوێک لە شێوەکان جێشێکی منفەلیتە ئەمە لەبەرەوەی قانونی هەیە ناتوانین ببنین میلیشیا بۆیە ئەمە تاکە چارەسەر ئەوەیە کەوا لە نێو هێزە سەربازیەکانە تێکەڵاو بکرێن بۆ ئەوەی با بڵێن هێزە شیرەکان ژۆ متمانەیان بۆ دروژێشکە لە ئەساس و هێزەکانی حەشتی شەعبی بۆ ئەوە دروست کراون کە جۆرێک لە سەمامی ئەمان بە هێزە شیعیەکان بدا کە ئەمان ڕۆژێک لە ڕۆژای انقلاب ناکرێ ئەم دەسەڵاتەیان لەدەست ناکەن
کاگ ئەحمەد دوا پرسیارم لەم بەرنامەیەگە بە چلچلکە وەڵام بیتەوە عێراق بەرەو کوێ دەڕوات
لە ئێستادا عێراق داخلی نەفەقێکی تاریخ بووە لە ڕاستیان نازانین ئەو نەفەقە تاریکە بەرەو چا ڕاستیە دەڕوات بۆیە بە چاوەڕێتین زانین ئاڵاستەکان بەرەوتێم بدەن.
کاک ئەحمەد، زۆر سپاس دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا.
سپاس بۆ تۆ کاک گوڵنجان، خۆشحاڵ بووم.